Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кыргызстан Советтер Союзунан бөлүнүп эгемендик алганына бүгүн 25 жыл толду. Буга байланыштуу өлкө аймактарында атайын иш-чаралар өттү. Мына ушул Бишкектеги салтанат учурундагы президенттин мурдагы убактылуу өкмөттөгү өнөктөштөрүнө айткан сыны катуу талкуу жаратты.
Качып кеткен Акаев, Бакиевтердей силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылып баштадык.
Мына ушул бүгүнкү пикир жана президенттин конституцияны өзгөртүү аракетине байланыштуу жооптор мындай чыкты.
Мындай сөздөрдү, мындай майрамдык адамдарды ачуу калдырып айтканы бул президентке татыган сөз эмес.
Элдин эгемендиги болбой калды. Анткени элдин ой пикирине дал келбеген, кызыкчылыгына жооп бербеген ар кандай иштер болуп атат да мамлекетте.
Мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү билдирүүдөгү сөз үчүн Атамбаев мурдагы президент Отунбаевадан кечирим сурасын деген дагы талап коюшту. Ошондой эле бул жарым саатта мисалы сот болгону тууралуу маалымат алуу үчүн Кыргызстандын Булуңгурчунан атайлап Бишкекке келип кетүү, акча коротуу, кезекке туруу түйшүктөрүн паракурчулукту азайтат деген электрондук өкмөт долбоору эмне үчүн эчен жылдардан бери ишке ашпай келатат? Чоо жайын талкуулайбыз. Бүгүн 31 август чаршамби, микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгы Бишкектен Ала Тоо аянтында буга байланыштуу салтанаттуу иш-чаралар жана аскердик парад өттү өлкө жетекчилигинин катышуусунда. Кыргызстанда мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент Роза Отунбаевадан кечирим сурашын талап кылууда. Билдирүүдө биз Отунбаевадан ар-намысын кадыры баркын чечкиндүү түрдө коргойбуз. Ал болбосо Атамбаев бийликке келбейт болчу. Мындай жорук мамлекет башчыга гана эмес, башка өзүн эркек деп санаган кишилерге да жарашпайт деп айтылат. Бүгүн эгемендиктин 25 жылдыгына карата Ала Тоо аянтында болгон салтанатта президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан экс-президент Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн өзүнүн мурдагы сана алаштарын кескен сындап чыкты.
Арантеке коюлорду ушу өлтүрө турган жерге эчтип барып өзү качып кетет экен. Коюлорду болсо токуруп бар өлөт экен да.
Трибунада турган Роза Отунбаева салтанатты таштап чыгып кетти. Андан кийин 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чукул жыйынга чогулуп билдирүү жасады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев:
Кыргыз мамлекетинин 25 жылдыгы бул чейрек кылым абдан чоң маанилүү мөөнөт. Президент өткөн тарыхка баа берип, андан сабактарды чыгарып, тилек тапшырмаларын айланасында элди бириктирип, ынтымакка чакырганга мындай аракет кылыш керек эле. Бул чыныгы президенттин, лидердин деңгээли болмок
деп билдирди Өмүрбек Текебаев. Кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн делегациялары чек араларды тактоо маселесин талкуулады. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги билдиргенде 24-29 августта эки өлкөнүн чек аралары делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда чек арадагы бир катар участоктор жеринде иликтенди. Жолугушуунун жыйынтыгында биргелешкен протоколго кол коюлуп, кыргыз өзбек чек ара көйгөйүн чечүү үчүн тилкелерди иликтөө иштерин улантуу макулдашылды. Өзбек тышкы иштер министрлиги Кыргызстан менен чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жакшы маанайда конструктивдүү болгонун маалымдады. Ал арада Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча бүгүн башталган иш-чараларга премьер-министр Шавкат Мирзиёев жетекчилик кылууда. Борбор шаар Ташкентте майрамдык салтанаттар жарым жартылай токтотулган. Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда бүгүн кечинде Өзбек баш калаасында көз карандысыздык күнүнө арналып, адатта президент Ислам Каримов катышып сөз сүйлөөчү расмий салтанат болгон жок. Ал эми 1 сентябрь көз карандысыздык күнү да Ташкентте жалпы эл катыша алуучу майрамдык иш-чаралар шаар бийлигинин чечимине ылайык күндүзгү 11:00 кечки 6:00 чейинки убакыт менен чектелди. 78 жаштагы Ислам Каримов инсульт болуп ооруканада жатат, абалы белгисиз. Түндүк Корея өкмөтүнүн билим берүү маселелери боюнча вице-премьери Ким Ён Чин июль айында өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу бүгүн Түштүк Кореянын биригүү министрлиги билдирди. Аталган мекеменин өкүлү Чон Джун Хи Сеулда пресс-конференцияда сүйлөп жатып, бул маалымат түрдүү булактардан алынганын кабарлады. Биринчиден, премьер-министрдин билим берүү маселелери боюнча орун басары Ким Ён Джин июль айында өлүм жазасына тартылды. Ал эми түндүк бириккен фронт департаментинин жетекчиси Ким Ён Чхоль айыл чарба жумуштарына жөнөтүлдү, деди Джон Джун Хи. Алардын бири өкмөттүн жыйынында өзүн адепсиз алып жүргөнү үчүн, ал эми экинчиси жетектеген мекеменин ыйгарым укугун кеңейтүү аракеттери үчүн деген негизде атып өлтүрүлдү. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң жагык авторитардык мамлекет деп эсептелет. Бүгүн Баткен Исфана жолунда Хово үлгүсүндө күйүүчү май ташыган автоунаа кырсыкка кабылып өртөнүп кетти. Куткаруучулар маалымат саат 15:20 чамасы түшкөнүн өзгөчө билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда азыркы тапта автоунаадагы өрт өчүрүлдү. Ичинде канча адам болгону жана айдоочунун тагдыры белгисиз. Бишкекте Кытай элчилигинде кечээки терактан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан кабарлашты. Кечээ элчиликтин дарбазасын сүрдүрүп кирип барган жыянкечти ошол жерде мерт болгон 3 адам жараат алган. Алар Кыргызстандын жарандары, ошол эле жерде каруулчу болуп иштегендер. Улуттук коопсуздук комитети кечээки кол салуу боюнча терроризм деген беренени негизинде кылмыш иш козгогон болчу. Азырынча менде мына ушундай кабарлар эле.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Баардыгын азаттык чекит орг же болбосо смартфондон кириңиз келсе азаттык чекит моби директор аркылуу кирип кенен чонон окуп көрүп уга аласыз. Күндүн орчундуу окуялары камтылган баян маектер мына ушул биздин сайтыбызда жайгашкан. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алсак. Өлкөдө 1 сентябрга ооган түнү жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп эскертишет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 12-17 градус жылы болсо, күндүз 26-31 чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 көтөрүлөт. Ош менен Жалал-Абадта болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 2 градуска чейин жылыса, күндүз 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте 1 сентябрда күн ачык, абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градуска жетет. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми бүгүнкү күндүн орчундуу окуяларын камтыган баяндарга кезекти берсек. Бүгүн 31 августта өлкөнүн баардык аймактарында эгемендиктин 25 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар өттү. Бишкектин Ала Тоо айынтында аскердик жүрүш болуп, ага президент баштаган бийлик башчылары, шаар тургундары катышты. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин куттуктоо сөзүнүн басымдуу бөлүгү мурдагы убактылуу өкмөттү сындоого арналды. Ал арада экс-президент Роза Отунбаева салтанатты таштап аянттан кетип калды. Эгемендик кантип белгиленгенин жалпысынан Улан Эгизбаевдин баянынан уксак.
Жашасын эгемендүү Кыргызстан! Ура!
Борбордук аянтта өткөн аскердик парадка 2000 аскер адамы, 80 ашык оор техника жана 6 тиг учак катышты. Акыркы жардыруулардан уланбы айтор эгемендиктин 25 жылдыгына арналган салтанат 3000 ашуун тартип сакчысынын катышуусунда күчөтүлгөн тартиптеги кайтаруу менен өттү. Мындан улам аскер жүрүшүн, президенттин куттуктоосун жанынан көрө албай калгандар да көп болду. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев алгач куттуктоосунун башында Кыргызстан 25 жылда тапкан негизги байлыгы демократия, сөз эркиндиги, күчтүү жарандык коом экенин айтып, жакшы эле баштаган.
Көз карандысыз маалымат каражаттары күчтүү, абдан күчтүү жарандык коом түзүлдү. Алар бийликти түш тараптан көзөмөлдөп, коррупциялык былыктарды, чиновниктердин адепсиз жоруктарын ашкерлеп жатышат. Ошентип, бийликти бекем көзөмөлдөгөн жарандык коом бизде түзүлүп жатат. Бул биздин эң зор жетишкендигибиз.
Бирок ал андан аркы сөзүн убагында өзү катарында жүргөн убактылуу өкмөттүн ишмердигин жокко чыгаруу менен улады. Ал ошол кездеги президент Роза Отунбаеванын шайлануусу, баш мыйзамдын кабыл алынуусу мыйзамсыз болгонун айтып, убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсүнө бул аракеттери үчүн мыйзам алдында жооп берчү күн келерин эскертип, сөөмөй кезеди. Атамбаев азыркы конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандардын баарын эл душманы катары сыпаттады.
Кыңыр иштериңер эртели кеч ачыкка чыгып, качып кеткен Акаев, Бакиевтердей силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылат. Ачылып баштады. Мародерлук да ачылат. Банк ячейкаларын тонамой да ачылат. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көчөргөн бардыгы ачылат. Кудай турат.
Мындан мурдараак Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөт мүчөлөрү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга каршылыгын билдирип чыгышкан. Мындан улам Атамбаевдин аркасында бийлик өкүлдөрү менен катар турган экс-президент салтанатты таштап басып кетүүгө аргасыз болду. Ал арада саясий талдоочулар өлкө башчысы эмоция калдырып, убагында үзөңгүлөш болгон адамдар менен ортолорунда ачык ажырым пайда болгонун айтышууда. Алардын бири Серепчи Эмил Жураев мындай дейт.
Буга чейин президентибиз эмоция калдырып жибергенин өзү деле айтып жүргөн болчу, бирок бүгүнкү сөздөн кийин уже президентибиз катуураак ойлонушу керек да. Мындай сөздөрдү, мындай майрамдык аземдерди ачуу калдырып айтканы бул президентке татыган сөз эмес болчу. Анткени айткан сөзү менен өзү отурган бутакты кескендей болуп эле жатат да. Менимче бул айткандан кийин эч кимге жаккан да жок, эл алдында аброюн да бир аз түшүрүп алды. Мындай нерсеге барган такыр керек эмес жок болчу да.
Кандай болгон күндө да Кыргызстандын бийлиги жана эли өткөнүн унутпай, көз карандысыздыктын кадырына жетиши керек. Мындай пикирин юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев ортого салды.
Кандай кыйынчылыктар менен эркиндикти алдык да. Ошон үчүн эркиндиктин баркын эл билет, эл түшүнөт. Анан эми ошо элге кызмат кылган эл айтып атпайбы саясий элите. Ошо эркиндикке ушулар кандай мамиле кылып атат, бул башка сөз. Мен айтат элем, ушу улут менен мамлекеттик эгемендик бизде бар, ал эми чындык элдин эгемендиги болбой калды. Анткени элдин ой пикирине дал келбеген, кызыкчылыгына жооп бербеген ар кандай иштер болуп атат да мамлекеттечи.
Кыргызстан 1991 жылдын 31 августунда көз карандысыздык декларациясын кабыл алган. Андан бери 2 ирет элдик инкылап аркылуу президенттер алмашты. Негизги мыйзам саналган конституция 10 жакын ирет өзгөрдү. 2020 жылга чейин алмашпайт делген. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча азыркы бийликтин демилгеси убактылуу өкмөт мүчөлөрү, оппозиция, жарандык коом тарабынан катуу сынга кабылып, талаштардын аягына дале чекит коюлбай келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул президенттин конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан инкылапчыл өнөктөштөрүнө карата катуу сыны жана башка маселелердин тегерегинде убактылуу өкмөттүн мурунку мүчөсү Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Өмүрбек мырза, бүгүн президент Алмазбек Атамбаев эгемендик майрамына карата уттуктоосунда убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүнө өз сын пикирин айтты. Сиз убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары президенттин кайрылуусун кандай кабыл алдыңыз?
Бүгүн кыргыз мамлекетинин 25 жылдыгы бул чейрек кылым абдан чоң маанилүү мөөнөт, чоң майрам. Бул учурда президент өткөн тарыхка баа берип, андан сабактарды чыгарып, Кыргызстандын алдына албан чоң тапшырмаларды коюп, ошол тилек тапшырмаларынын айланасында элди бириктирип ынтымакка чакырганга мындай аракет кылыш керек эле. Бул чыныгы президенттин, мамлекет башчысынын, лидердин деңгээли болмок. Ал эми бүгүн айткан сөзү бул Кыргызстанды уят кылды. Эгерде кыргыз мамлекетинин жетекчилеринин деңгээли ушундай болсо, анда мындай мамлекеттин келечеги жок деп ойлойм.
А мындай ачуу сынды айтышына эмне себеп болду? Сиздердин ушу конституцияга өзгөртүүгө каршы чыкканыңыздар элеби?
Ал өзү эмнен аягына чыгарарды билбейм. Ал киргизилген сунуштардын баары туура эмес. Мына Венеция комиссиясы, бул дүйнө юридикалык комиссия эксперттери ташын талкан кылып, президенттин демилгесинин баарын ачмалтайын чыгарып сын айтты. Эми ошолордун баарын угуп, өзүн өзү кармай албай чектен чыгып кеткени албетте өкүнүчтүү. Ал эми референдум өткөрөт дейти, Бакиевде өткөргөн, Акаевде өткөргөн, Атамбаевде референдумду өткөрөт. Ошолордун жолу менен кетет.
Мындай жол менен президент Атамбаев ошо 2010 жылдагы апрель окуяларынын негизги максаттарын четке кагып, ошо конституцияны өзгөрүп жатат деген оюңуздар айтылып жатат да, э?
Сөзсүз түрдө биз айттык, бул контрреволюция, эски режимди башка формада реставрациялоого аракеттеп Атамбаевдин инициативасына биз баа бергенбиз.
Эми убактылуу өкмөт мүчөлөрү бул боюнча өзүңүздөр чогулуп пикириңиздерди билдиресиздерби?
Эми биз убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес, бүтүндөй эле Кыргызстан үчүн күйгөн патриоттор кеңешип эмне иш кылабыз? Президентти мындай конституцияда көргөзүлгөн чекке коюш керек, койбосок эми мына коңшулардын баары менен мамилелерди бузуп, аларды менен ушул жаман абалга келди. Эми өлкөнүн ичинде адамдарды, региондорду мындай бөлүп ынтымакты кетирип коюшу мүмкүн.
Президент Атамбаевдин бүгүнкү ачуу билдирүүлөрүн эксперттер өлкөдөгү саясий турмушка терең таасирин тийгизет. Кайсы бир деңгээлде саясий кризиске дагы жол ачышы мүмкүн деп билдирип жатат. Сиздин пикириңизде бул кандай таасир тийгизиши мүмкүн?
Эми Атамбаев андан мурун Фарид Ниязов оппоненттерин укпай, аларды кемсинтип кордоп, аларга мындай басым көргөзүү жолун тандап алган. Ошону бүгүн президент бир ортолу тастыктады. Ал эч ким менен сүйлөшпөйм. Мен айткандай болот, мен дегендей болот. Мен айттым, демек ошону өткөрөм, жашайм деп атат. Бул Атамбаевдин мүнөзү, маңызы. Өчөшүп артык кылам деп мындай тыттык кылат. Өзүнүн план, программа, стратегиялык көз карашы жок. Ушул реактивдүү коомдо болгон окуяларга же тигил же булардан айткан сөздөрүнө өчөшүп иш аракет жасайт. Ошон үчүн мындай Кыргызстанда бир да реформа толугу менен аягына чыккан жок.
Атамекен фракциясынын жана партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мына ушул президенттин билдирүүсүнө жана конституцияны өзгөртүүгө карата аракеттерине комментарий берди. Мурдагы убактылуу өкмөттүн басымдуу мүчөлөрү мына ушул президенттин бүгүнкү билдирүүсүнөн кийин дароо чогулуп билдирүү таратышты. Анда Атамбаевди Роза Отунбаевадан эл алдында кечирим суроосун талап кылышты. Алар Отунбаева Атамбаевди бийликке алып келгенин эскертишип, билдирүүдөгү айткандары мамлекет башчысына да өзүн эркек деп эсептеген адамга да жарашпасын белгилешти. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтолсок, андан кийин баяндарды баштайбыз. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча бүгүн башталган иш-чараларга премьер-министр Шавкат Мирзиёев жетекчилик кылууда. Кызы Лола Каримованын айтымында 78 жаштагы Өзбекстан президенти Ислам Каримов инсульт болуп ооруканада жатат, абалы азырынча белгисиз. Түндүк Корея өкмөтүнүн билим берүү маселелери боюнча вице-премьери Ким Ён Чин июль айында өлүм жазасына тартылганын Түштүк Кореянын биригүү министри билдирди. Кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн делегациялары чек араларды тактоо маселесин бүгүн талкуулашты. Бишкекте Кытай элчилигинде кечээки терактан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу. Бүгүн Баткен Исфана жолундагы Хово үлгүсүндөгү күйүүчү май ташыган автоуна кырсыкка кабылып өрттөнүп кетти. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып эми чоо жай түрмөгүнө кезекти берсек. Кыргызстан бир канча жылдан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Быйыл июнь айында өкмөт түзүмү өзгөргөндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети түзүлгөн. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бул жаңы органдын башкы милдети электрондук өкмөттү ишке ашыруу болоорун айткан. Эгер долбоор жүзөгө аша баштаса, мисалы соттолгону тууралуу маалымдама алуу үчүн Кыргызстандын булуң бурчунан атайлап Бишкекке келип кетүү, акча коротуу, кезекке туруу сыяктуу түйшүк жана паракорчулук азаймак. Кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы мунун эмне үчүн ишке ашпай жатканын чоо жай түрмөгүндө иликтеди.
Бишкектеги улуттук госпиталда дээрлик баардык бөлүмдөрдө каттоо жайларында ал кандай кагаз алууга, дарыгерге кирип чыгууга кезекке турмай кадимки көрүнүшкө айланган. Кыргызстандагы эң ири медициналык жай ушул тушта документтерди электрондоштурууга аракет кылып жатат. Оорукананын врач-методист Элизар Токтоназаровдун айтымында, эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, бейтаптардын түрдүү түйшүгү кыйла азаймак.
Бизде болсо 1070 орун бар. 80-90% толук болуп турат. Күнү түнү иштейт. Көбүнчө мындай бир жолу эмес, 2-3 жолу кайрылгандар бар да, анан кийин поликлиника мисалы келгенде өзүнүн карточкаларын таппайт. Тапса дагы кээ бир данныйлар эски. Экинчи тарап болсо, ар бир келгенде мисалы ар кайсы специалистке келиши мүмкүн. Бизди таппайт. Мисалы бизде 38 отделение бар, 38-үн географический расположение заяа кыйын да, биздики ошо 3 көчөнүн ортосундабыз да. Электронный поликлиникада болсо, мисалы ар бир врач кайсыл жакта расположен экенин мисалы таба алат да. Бул жакка бизге келерге чейин эле мисалы областной эле районный больницалардан эле өтө мындай татаал учурлар Skype сыяктуу эле бизде телемедицина деп коет, ошол аркылуу эле мисалы келип отуруп эле ошол жактан консультация алып эмесе болот. Бизде мисалы сайт бар да, ал жактан болсо биздин кайсы отделениялар каякта экенин, эмне менен занимается, анан бизге келерге чейин кайсы обследованияны алыш керек, кайсы кагаздарды ала келиш керек, бизге уже даяр келет да.
Элизар Токтоназаров ушул тушта документтерди электрондоштурууга каражаттын таршысыздыгынан сырткары дагы бир катар маанилүү маселелер бар экенин белгиледи.
Электронный история болезнини ишке киргизиш үчүн компьютерлер керек. Компьютерлерди бири-бири менен байланыштырыш керек, сеть керек. Кээ бир часть программы иштеш үчүн ал интернет дагы керек. Бизде чоң да госпиталь. 250 жакын компьютер керек. Мен мисалы 2 жыл мурун ушул иштеп баштаганда бизде 70 жакын компьютер бар болчу. Азыр уже 140. Бул мисалы финанс тарабынан зависит да, ал неизвестно. Эгерде акча каражат бар болуп калса, ал коюлат. Экинчи тарабы болсо бул юридикалык тарабы. Электрондук документооборот деген бизде Кыргызстанда пока что мындай калыпка салына элек да, формаларды утверждать этиш керек, Минздрав фонд утверждать этиш керек да. Ошол тараптары тоже неизвестно, да, когда закончится. Үчүнчү тарабы дагы бар, кыргыз тилде болуш керек бул.
Кыргызстан 15 жылдан ашык убакыттан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Айрым жарандык активисттер бул долбоорду чукул арада ишке ашыруу демилгесин көтөрүп чыккан. Алардын бири эл келечек коомдук фондунун жетекчиси Улукман Мамытов болгон.
Электрондук өкмөт киргизип алган өлкөлөрдө паспортко документиңизди тапшырып атсаңыз, үйдөн чыкпай эле интернетке кирип эле ошол бүт документтерге маалыматыңызды киргизип эле бир нече саатта эле ошол документтерди алышыңыз мүмкүн. Азыр Эстонияда бизнести юридикалык жакты 18 эле мүнөттө регистрация кылып алыш мүмкүн. Эгерде сиз өзүңүздүн фирмаңызды ачайын десеңиз 18 эле мүнөттө документтериңиз даяр болуп калат. Анын үчүнчүсү болсо өкмөттүн өз иши канчалык эффективдүүлүк болушу мүмкүн. Бул деген эгерде өкмөттүк ар бир органдар автоматизацияга өтүп алса, жанагы электрондук документ оборотко өтүп алса, анда деген чиновниктердин дагы саны азаяр. Ошондон биринчи баштаса жакшы болот эле да. Анткени деген азыр бизде өкмөт саясатчылар дагы түшүнбөй атат, кантип иштеш керек ошол электрондук өкмөт. Эл дагы түшүнбөй атат, бизнес дагы түшүнбөй атат. Ошол эле жогорку кеңеш биринчи өтүп алса, депутаттар жогорку кеңешке кирип атканда толтура кагаз күндө распечатывать этет да. Анын баары кереги деле жок. Ал кагаз деле эмес. Ага канча оборудование керек, жанагы краска керек. Бир жагынан туура биз даярдыгыбыз жок инфраструктура боюнча техникалык. Бирок күтө берсек дагы болбойт да.
Кыргызстанда мамлекеттик мекеме органдарда мөр коюп кандайдыр бир маалымдама документтерди берген кызматкерлер өздөрүн өтө маанилүү деп эсептешет. Келгендерди кагып силкмей, күттүрүп коймой, улам бир кагазга жумшамай кадимки көрүнүшкө айланган. Перемена коомдук фондунун жетекчиси Алмастажибайдын баамында электрондук өкмөттү ишке ашырууга ушундай бюрократиялык көрүнүштөр менен коррупция тоскоолду кылып, мамлекеттик органдар эски ыкмадан арылгысы келбей жатат.
Бюрократия отургандан кийин, коррупция отургандан кийин бул эч качан ишке ашырылбайт. Ашырылса булар жана кормушка деп атпайсызбы? Эмесин жоготот да тайып кетишет. Мисалы муну көп кыйкырбай эле мисалы Орусияда акырын баштап тиги баштады, Казакстанда киргизип атышат. Баары документ обороттордун баарын баягы электронный вариантка салып электронный эми азыр үйрөнө баштадыкпы? Кичине каттар жазып анан электронный жазса анан жооп берип дегендейчи. Эми бирок аябай баягы ташбакан жолундай ылдам жок да баягы биз каалаганчы.
Өкмөт мындан бир канча жыл мурун эл аралык донорлордун жардамы менен айыл деген программаны ишке киргизген. Анда айыл өкмөттөрүндө иш кагаздарын электрондук документке өткөрүү каралган. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын сайты ачылган. Биз бул багытта Жалал Абад облусунун Базар Коргоо районунун акими Талайбек Дөлдөев менен маектештик. Анын айтымында иш жүрүп жатат, бирок азырынча эл дагы, атка минерлер дагы жакшы көнө элек.
Жөтмөнчө иштеп атабыз. Мына мен 6 айдын эмесин алып көрдүм. Өзүм райондун почтасын ачкам. Почтасы бар, өзүмдүн сайттарым бар. Бизге бир арыз чыктыр болгонучу. Анан сырткары идин акмы деп коебуз го. Ошо мекеме айыл өкмөттөрдү идин акмылар түзгөнбүз да. Эми азыр электрондук варианттардан өзүңүз жакшы билесиз. Кээ бир малдарда өчүп калышы мүмкүн, наизинде нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошону сактандетип калыш үчүн отдельный журналдан ачтырып койгом да. Ошол журналдарда бүт келген регистрация болгондордун баардыгы ошол журнал аркылуу регистрация болот да. Анан кийин аскит деп коебуз билесиз да. Ошол аскитке киргизебиз да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Бакыт Рыспаев айыл программасы тууралуу буларды айтып берди.
Кыргызстанда 453 айыл өкмөт бар, 1850 ашык айыл бар. Биринчи кезекте ошол айыл өкмөттөрү бири бири менен райондук администрация менен өкмөттүк структуралар менен документ алмашуу тез болот эле да. Мисалы азыр эгерде почта аркылуу болсо кеминде эле бир жума убакыт кетет ал каттардын жетишине, документтердин. Ал эми эгерде электрондук болсо ал бир 15-10 мүнөттүн ичинде эле тигил почтасын ачса келип калышы мүмкүн. Биринчи кезекте элге кызмат көрсөтүү жеңилдейт эле да. Мисалы эл маалымат сурап алат, же болбосо ошол өздөрүнө тиешелүү документтер боюнча справкаларды сурашы мүмкүн. Ошолорду тез чечип бериш үчүн ошол айыл программасы толук ишке ашып келет.
Бакыт Рыспаев эң негизги маселе айылдарга интернет жеткирүү экенин белгиледи.
Кыргызстанда 31 шаар бар. Райондук борборлор болуп эсептелинген чоң да бюджети чоң айыл өкмөттөрдө өздөрүнүн веб сайттары бар да. Ошол айыл өкмөттө жасалып аткан иштер боюнча бүт маалыматтар айрыкча ошо шаарларда бар. Эгерде ошол электрондук өкмөт же болбосо айыл программасы толук кандуу ишке кирсе, эл ошо үйүндө отуруп эле интернет аркылуу качан эмне болот, кайсы документтерди кайдан алса болот, үйүндөн отуруп эле документтерди толтуруп айыл өкмөткө же мэрияга барбай эле тиешелүү документтерди толтуруп өзүнө керектүү кызматтарды ала алат да. Биринчи кезекте ошол интернет менен жалпы камсыздалгандан кийин бул иштердин баары акырындан өзүнүн жолуна коюлат деген ой бар да.
Электрондук өкмөт боюнча 2014-жыл атайын токтом кабыл алып, анда ишке ашыруунун планы бекитилген. Ага ылайык ушул жылдын этегине чейин бир топ жумуш жасалышы керек болчу. Транспорт министринин мурунку орун басары Энис Мамырканов пландын аткарылбай калышынын себебин мамлекеттик министрлик мекемелеринин иши жашыранды болуп, ал оолошуп иштебей жатканы менен түшүндүргөн.
Биз так жазганбыз сөзүбүздүн катыбызгачы. Азыр 5-6 гос орган ушул электрондук маселе боюнча иш жүргүзүп баратат, бирок бири бири менен жакшы координированная политика деп коет го, координациясы жок болуп келген да. Ошондуктан эгерде мисалы үчүн мына ушул Минтранс ала турган болсок, Минтранс технический регламентти бекитип бериш керек эле. Ушул электрондук өкмөт технический регламент боюнча кантип иштейт депчи. Бирок технический регламент административдик регламентке таянат. А административдик регламентти Минэконом түзүп бериш керек эле. Ошондо бири бирин күтүп эле, мисалы үчүн ГРС ала турган болсок, ал баягы единый государственный регистр населения деген бар эмеспи, ошону бекитип бериш керек эле, аны дагы беките элек болчу. И ошентип бири бирин күтүп эле ишке ашпай калган да.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков ушул жайында өкмөттүн түзүмүн өзгөрткөндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин түзгөн. Анда калкка кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү каралган электрондук өкмөттү түзүү татаалашып кеткенин, бул жаңы орган бардык ишти өз колуна алаарын, бирдиктүү саясат жүргүзөөрүн айткан. Аталган комитеттин төрага орун басары Талай Байтерековдун билдиришинче, азыр эки мамлекеттик кызмат көрсөтүү электрондоштурулду жана жыл этегине чейин анын санын 20га жеткизүү каралып жатканын билдирди.
В сентябре месяце, наверное, запустим пилотный проект. Подготовлен проект постановления по пилотному проекту.
Биз сентябрь айында мекемелердин бири-бири менен документ алмашуусу, өз ара алака катышуу боюнча пилоттук долбоор баштайбыз. Биз бул жаатта Эстониядагы кесиптештерибиздин тажрыйбасын үйрөндүк. Былтыр жыл этегинен тарта, быйылкыга чейин тынбай кызматташтык. Ушул пилоттук долбоордун негизинде 6 мамлекеттик орган өз ара кызматташууну баштаганын турат.
Талай Байтереков ушул жылдын этегине чейин жарандардын соттолуп-соттолбогону тууралуу Ички иштер министрлигинен маалымдама талап кылуу токтошу мүмкүн экенин да кошумчалады.
Провели маленький анализ по городу Бишкек и Ашу и выявили, то есть самую потребность для самая желаемая услуга для населения считается и справка из МВД.
Биз Бишкек жана Ош шаарында анализ жүргүзүп, элге эң зарыл деген мамлекеттик кызмат көрсөтүү Ички иштер министрлиги берчү маалымдама экендигин аныктадык. Биз азыр бул министрлик менен мындай кызмат көрсөтүүнү кантип электрондоштуруу керектигин иликтеп жатабыз. Министрлик азыр архивин санариптик формага өткөрүп баштады. Биз ушул жылдын этегинде бул кызматты электрондук форматка өткөрөбүз го деп ишенип турабыз.
Расмий маалымат боюнча 2011-2015 жылдары электрондук өкмөт долбоорун ишке ашырууга 2,5 миллиард сом жумшалган. Анын 2 миллиардын эл аралык донорлор берген. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Кадырман угарман, мына ушул бир нече жылдан бери ишке ашпай келаткан 21-чи кылымдын маалымат технологияларынын доорунун жышааны болгон ушул электрондук өкмөт долбоору чиновниктер убада кылган мезгилде ишке ашып кетет деп үмүт кылалы. Алдыда эртеңки күндөн тарта баштала турган телепрограммабыздын биринин жарыясын уксак.
Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгы начарлап, ооруканага түшкөнү расмий маалымдалды. Президенттин кызы атасы инсульт болгонун растады. Бул кабар Өзбекстандагы бийлик алмашуунун сценарийлери жана ыктымал мураскерлер тууралуу божомолдорго кайрадан жем таштады. Кыргызстандын коопсуздук кызматтары Кытайдын Бишкектеги элчилигине кол салууну террорчулук беренеси боюнча иликтеп жатышат. Жан кечти тарабынан ишке ашырылган чабуулдун артында ким турушу мүмкүн? Эмесе биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн 1 сентябрь, бейшемби күнү ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрүңүздөр.
Унутуп калбаңыз кадырман угарман, мына ушул 1 сентябрь күздөн баштап жаңыланып чыгып аткан программабызды алгач Айнура Жекше кызы алып барган биз жана дүйнө берүүсү баштайт. Андан кийин калган программаларыбыз күн сайын ЛТР телеканалынан кетип турмакчы. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан кирип окууну унутпаңыз. Бишкекте саат 8:30 Оода Азаттык радиосу. Кыргызстан эгемендиги алганына чейрек кылым толду. Мына ушул убакыт ичиндеги оош кыйыштар тууралуу өзүнүн 25 аттуу долбоорунда Илич Кулназаров токтолот. Ошондой эле бул жарым саатта ислам маданиятынын алтын доорун доору болгон Умар Хайям анын поэтикалык мурасы жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган данисте берүүсүн тыңдайбыз. Бүгүн 31 август шаршемби. Микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды тыңдасак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент Роза Отунбаевадан кечирим сурашын талап кылууда. Билдирүүдө биз Отунбаеванын арнамысын кадыр баркын чечкиндүү түрдө коргойбуз. Ал болбосо Атамбаев бийликке келбейт болчу деп айтылат. Бүгүн эгемендиктин 25 жылдыгына карата Ала Тоо аянтында болгон салтанатта президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан экс-президент Роза Отунбаев Өмүрбек Текебаев баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн өзүнүн мурдагы санаалаштарын кескин сындап чыкты. Трибунада турган Роза Отунбаева салтанатта таштап чыгып кетти. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча бүгүн башталган иш-чараларга премьер-министр Шавкат Мирзиёев жетекчилик кылууда. Борбор шаар Ташкентте майрамдык салтанаттар жартылай токтотулган. 78 жаштагы Ислам Каримов инсульт болуп ооруканада жатат, абалы белгисиз. Кытай теракты иликтөөдө Кыргызстанга жардам берет. Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чиньюн бүгүн билдиргендей, Бээжин Бишкек менен анын Кыргызстандагы элчилигине жасалган кол салуунун артында турган адамдар жана топтор тууралуу маалыматты тезирээк алуу жана аларды табуу үчүн иштешет. Кытай элчилигинде кечээки терактан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков айтты.
Биздин Кыргызстан жарандары вообще иштеген рабочийлер. Алар жакшы эле, возможно, көрөбүз эртең. Же калтырабыз, эртең чыгарабыз. Жеңил эле, андай коркуткан нерсеси жок.
Кечээ элчиликтин дарбазасын сүрдүрүп кирип барган жангечти ушул жерден мерт болгон 3 адам жараат алган. Алар Кыргызстандын жарандары, ушул жерде каруулчу болуп иштегендер. Улуттук коопсуздук кызматы терроризм беренеси негизинде кылмыш иш козгоду. Кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн делегациялары чек араны тактоо маселесин талкуулады. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги билдиргенде 24-29 августта эки өлкөнүн чек араларды делимитация жолу жана демаркация боюнча өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда чек арадагы бир катар участкалар жер иликтенди. Өзбек тарап сүйлөшүүлөр жакшы маанайда конструктивдүү болгонун маалымдады. Ошто мэрди күткөн окуучу эсөөп кулап түштү. Бүгүн Ош шаарында караштуу Озгор айылында Семетей балдар бакчасынын ачылуу аземи алдында расмийлерди күткөн окуучулардын бири Кыз Жибек эсөөп кулады. Бакчанын жетекчиси Айсалкын Осмона Кулова окуучу күндүн ысыгынан улам эсин жоготконун билдирди. Учурда анын абалы канааттандырарлык экенин Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан Азаттыкка кабарлашты. Былтыр Ошто өчпө сот мемориал алды комплексинде ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевди тосуп алууга чыккан окуучулардын бири эсин жоготуп кулап түшкөндөн кийин ал балдарды мындай акцияларга тартууга тыюу салган болчу. Али, сөз сизде кайрадан.
Чоң рахмат. Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырды. Анын баардыгын Азаттык чекит орг сайтынан кирип кенен чоң окуяларыңызды эскерте кетели. Эгер чөнтөк телефонуңуздан же смартфонуңуздан киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Биздин сайтыбыздагы маалыматтарды окуп, угуп, көрүп, аларга өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Бүгүн Кыргызстан эгемендигинин 25 жылдыгын белгилеп жатат. Өзү чакан болсо да, Кыргызстан дүйнө коомчулугуна демократиялык өнүгүүгө умтулган өлкө катары таанылып, Борбор Азиядагы демократиялык арал чатыкты, эки инкылапты башынан кечирди. Өлкөнүн чейрек кылымдык сапарынын оош кыйыштары тууралуу кепти кабарчыбыз Илич Кулназаров улайт.
Мындан 25 жыл мурда бүтүндөй доор урап, СССР аттуу ири мамлекет биротоло чачырап, анын курамындагы 15 жумурият өз бетинче эгемендиктин туусун көтөрүп, түтүн булата баштаган. 70 жылдан ашуун өмүр сүрүп, планетадагы кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеп, бүт дүйнөнү солкулдатып турган державанын ойрон болушуна айтылуу Беловежский келишими жол ачкан эле. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов азаттыкка маек куруп, мунайдын баасынын төмөндөп кетиши, өлкөнүн тышкы карызынын көбөйүүсү акыры барып туруктуулукту кармай албай, союз өздүн ыдырашын алып келди дейт.
Чындыгын айтканда Советтер Союзунун экономикалык акыбалы ушул убакта өтө начар болуп кетти. Өтө начар болуп кетти. Дүкөндөрдө товарлар болбой калды. Чет мамлекеттен келген товарларды сатып алууга мүмкүнчүлүктөр болбой калды. Бул биринчиси. Экинчиси ошол болуп жаткан жанагы экономикалык кыйынчылыктарды эгер мурда алар ачык айтылбай жаткан болсо, азыр ачык айтылып, ачык айтылмак түгүл ошону жамандап, үстүнө кошуп, элдин кыжырын келтирип, элди ушул бүгүнкү системанын жаман экендигин көргөзүүгө жасаган аракеттер ачыктан ачык качык.
1980 жылдардын аягында алды менен Балтика боюндагы өлкөлөр эгемендүү болобуз деп бөлүнө баштады. Латвия, Эстония, Грузия, Молдова, Украина республикалары союздан бөлүнүп, СССР таркалсын деген элдик референдумга да катышкан жок. Расмий Москва ага карата чара көрүүгө унчу калган жок. Ал учурда Кыргыз СССРнин 98% эли референдумга келип, бир добуштан колдоду, дейт Шеримкулов.
Референдум болду Советтер Союзун сактап калууга каршы калыш деген. Уна ошого келгенде биздин республикадан шайлоочулардын 92% катышты. 92% мындай катышуу советтердин убагында эле болчу, чындап айтканда. Ошол референдумга катышкан 92% шайлоочулардын ичинен 96% Советтер Союзун сактап калалык деп добуш берди. Биз акыркы күнгө чейин Советтер Союзун сактап калалык деп аракет кылдык.
1989 жылы Кавказ, Балтика боюндагы өлкөлөр СССРдин курамынан чыгып жатканда Кыргыз СССР кыргыз тилинин статусу боюнча мыйзамды кабыл алып жатты. Албетте, тил статусун кабыл алуу оңойго турган жок. Көптөгөн кыйынчылыктардын, талаш тартыштардын аркасы менен араң-араң кабыл алынган.
Язык является категорией в такой же степени культурно-этнической, какой и экономической. Иначе говоря, в процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов. Продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики.
Бул жылы бир гана кыргыз тилинин статусу кабыл алынбастан аймактардан келген үйгө, жерге муктаж кыргыз жаштары жер укугун ээ болушту. Ал эми кийинки 1990 жылы Ош областындагы кыргыз өзбек кандуу окуяларынын себептеринин бири жер маселеси болгон деп айтылып келген. Үйсүз кыргыз жаштарынын Оштун тегерегинен жер алып үй куруу аракеттери айрым өзбек улутундагы автономия суроого ниеттенген жикчилдер тарабынан каршы кабыл алынып, чакан топтордун өз ара чарпышуусу, улуттар аралык араздашууга чейин көтөрүлүп, жыйынтыгында кан төгүлүп кеткенин кайгыруу менен эскерет Турсунбек Акын.
Эми муну жер маселесинен эле келип чыкты деп айтууга деле толук болбойт, бирок кандайдыр бир себеби жерге ошол жерди жер маселесин себеп кылып чыкты да. Бирок негизи ошол касы жерден чыккан жок, ал саясий маселе, ал илгертиден бери келаткан. Ал автономия кылабыз деп өзбек АССР, андан кийин өзбек республикасы, өзбекстандын анда ошо өзбекстанга Ошто жашаган өзбек туугандар, ар түрдүү коомдор өзбек Ош облусун автономия кылабыз.
Кагылышуу компартияны селтеттирип, элчиликке Москва кийлигишип, атайын даярдыктан өткөн тажрыйбалуу аскерлер киргизилип, кан төгүү токтотулган. 1990 жылдын 27 октябрында андагы Фрунзе шаарынын борбордук аянтында чогулган Кыргызстандын демократиялык күчтөрү коммунисттердин отставкасын талап кылышты. Ага себеп Ош коо алаңындагы курмандыктар, экинчиси СССРдин таркашы менен антикоммунисттик нааразычылык эле. Мындай талаптардан кийин депутаттардын шайлоосу менен Аскар Акаев 1990 жылдын 27 октябрында Кыргыз СССРнин биринчи президенти болуп шайланды. Ал күндө Турсунбек Акын эскерүү менен төмөкүлөргө токтолду.
Биздин көчөдө турганыбыз как элдин үнү болот да. Мына эл айтып атпайбы, мына эл айтып атпайбы деп Масалиевдин шайланбай калышына чоң роль ойноду да. Аскар Акаевдин келишине мына биз аябында чоң ойнодук. Ошон үчүн 24 октябрдын түнүндө саат 11:00 12:00 шайланды, саат 1:00 чукул. Бизге чыгышты топчукем сүйүнүп кетип, баарыбыз 60-70 адам энебиз эркектер өгөндө сүйүндүк. 20 түн ичинде анан калпакты кийгиз үйдө топчукем. 28 күнү эртең менен биринчи иш жумалыгын биз менен баштады Аскар Акаев. Биз менен жолугушууну баштады. 28 күнү Кыргыз драма театрында ал киши менен жолугушту.
1993-94 жылдар аралыгындагы легендарлуу парламенттин ишмердүүлүгү туурасында да айта кетпесек болбойт. Анткени легендарлуу парламент тарабынан Кыргызстандын көз карандысыздык декларациясы, баш мыйзам, мамлекеттик желек, ошондой эле гимн кабыл алынган. Легендарлуу парламент жаңы Кыргыз Республикасынын пайдубалын түптөп, түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булаткан, дейт Жамин Акималиев.
Мына жаңы заман кылайык кандай башташ керек. Демек биз иштин баарын жаңы Кыргызстандын конституциясын жазып чыгышыбыз керек. Эски конституция жарайбы? Жок, жарабайт. Баарын карап көрдүк. Мына ушундан баштадык да. Негизги баш ооруган, негизги ордун маселе келечекте эгемендүү мамлекеттин укуктук пайдубалы катары биз конституцияны кабыл алууга киришип, оңой эмес да, 2 жыл иштедик да. 2 жыл иштеп, ар бир тамгасына чейин, ар бир буквасына чейин. Эми менин күйгөнүм ошол жыйындардын көпчүлүгүндө Акаев өзү төрагалык кылып отурду. Өзү катышып отурду. Баарына макул болду. Кээ бирине макул болсо, буга карап аттык. Анан кийин биз кабыл алгандан кийин макул, анан кийин ошондон кийин анан акайып кол коюп анан кийин өзгөртүп отуруп.
Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Тышкы саясаттын максатына жана принциптерине ылайык Кыргыз Республикасы тез арада эле эл аралык айдыңда колдоого ээ болуп, кеңири таанылып, өз ара алакаларын түзө баштады. Ал Тургай Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кирип, ЮНЕСКО менен тарыхый жана маданий мурастар боюнча көп иштерди жасай алдык деп эскерет мурдагы мамлекеттик катчы Османакон Ибраимов.
Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына биз 3 жолу Кыргызстан жөнүндө чечим кабылдадык. Ошо боюнча 1995 жылы Манас министрин өткөрдү. Таласта 1500 үй тигилген, боз үй тигилген. Бүтүн Кыргызстан тайлуудан таяк калбай бүт бары келген. Манасыбыздын тоюн тойлойбуз дешип. Такыр настроениңиз жок, айтып атпайм. Бир жылга чейин айлык бере албай турган убакта окшотуп Манас эпосу биздин элдин көңүлүн көтөргөн. Кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүн 2200 жылдыгын оондо чечим кабылдадык. Бириккен улуттар уюму менен кабылдадык. Азыр оон эмес, жогорку кеңештин нормалдуу чечим кабылдады атасыр. Ал эми оштун 3000 жылдыгын айтпай эле коеюн. Биздин эле кошунулар, ушу кыргыздарда 2200 жылдык тарыхы бар бекен. Же кыргыздардын бир кичинекей Ош деген шаар бар, ушуга 3000 жыл болду, ким ишенет деп айткан.
Сиздер Азаттыгын алгысынын 25 аттуу долбоорунун чейрек кылымдагы Кыргызстандын басып өткөн тарыхый жолу туурасындагы берүүнү угуп жатасыздар. Бизден алыстабаңыздар. Андан сырткары чейрек кылымда жетишилген ийгиликтердин бири бул кыргыз валютасы болду. Ал 1993 жылдын 10 майында кабыл алынып, учурда республикабыздын негизги акча бирдиги болуп саналат. Мына ушул кыргыз акчасынын келип чыгуу тарыхына токтолсок, ары кызык, ары татаал экономикалык шарттарга барып кеттилер. Учурдагы экономикалык абал менен 1993 жылдагы экономикалык кырдаалга Акылбек Жапаров салыштырмалуу иретте түшүндүрмө берип өттү.
1988 жылдыкын карай турган болсок, киреше булагы доллар менен кыргызстандык 3 миллиард болчу. Азыр биздики 2015 жылы бюджеттин барын карап, 2016-да карасаңыздар, биздин кирешебиз 2 миллиардка жетпей атат да. Демек биз 1 миллиард долларга жете элекпиз. Кирешебиз боюнча да, чыгашабыз боюнча дагы ошо 90 жылга жете албай атабыз да. Мына 90 жылдан андан мурунку 25 жылды карай турган болсок, 1965 менен 1990 жылды карай турган болсок, биздин аталарыбыз жылына 9%ден өскөн да. Ошо убакта мына гидростанциянын баары курулган, заводдун баары курулган. Ошо 25 жылдык аябай чоң экономикабыздагы түрткү, өбөлгү болгон.
Чейрек кылымдагы Кыргызстандын басып өткөн жолуна көз чаптыруу менен кумтөр маселеси туурасында учкай айта кетпесек болбостур. Кумтөр жаңжалы негизинен 2003 жылы долбоор реструктуризацияланганда тутанган. Эгерде Кыргызстан 1994 жылкы келишимди бузбай туруп иш алып барганда 2003 жылдан тарта тапкан пайданын 67% Кыргызстанга түшүп турмак. Андан сырткары 2007 жылы кумтөрдү башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтмөк. Тилекке каршы келишимдерди кайра-кайра кароонун арты менен мунун баардыгы ишке ашпай, 2009 жылы президент Бакиевдин басым астында кумтөр келишими биротоло конституциялык сот менен бузулгус кылып бекитилген. Учурда кумтөр ишканасы экологиялык нормаларды да бузуп, эбегейсиз мөңгүлөрдүн сапасын талкалоо менен ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет, дейт коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков.
Алтын эгерде кыргыздар бекенинен айтылган эмес, алтын деп, алтын деп айткан эмес. Ошо алтынга да иштеп аткан кишилер, ушу кыргыз алтында да иштеген адамдар келечеги канчалык эле жакшы болгон жок. Ушу кумтөрнүкү менен ким кийлигишсе, ким кумтөргө комека тарапта болсо, ошолордун дагы келечеги жакшы болгон жок. Мына мисалы Акаевди эле алалы. Ал ушу парламентти таратканга чейин барды комекочу. Өкмөттүн канчасын түбүнө жетти. Кийин Бакиев дагы кумтөрүн 2009 жылы кол коюп коюп, бир топ ушул комеканы жактайм деп ал киши каякта. Вот бул мындай кээ бирде биз байкабай атабыз, бул кумтөрдүн алтындын бул элге калган ата бабабыздан элге калган мындай салык да. Мындайча айтканда ушу бала бакка барабыз, балдарыбыз, чеберелерибиз, кийинки поколение ушу байлыкты сактап өзүнүн пайдасын алып келели дегенде, биз ата бабабыздан калган байлыкты сактай албай, колубузга кармай албай чет өлкөгө таратпадыкпы? Кузур урат да.
Чейрек кылымда Кыргызстанда эки жолу күч менен бийлик алмашты. Бирөөлөр аны революция десе, айрымдар куралдуу басып алуу болду дешет. Эгер революция болсо, анда анын идеялары, максаттары ишке ашып, өлкөдө системалуу революциялык өзгөрүүлөр болдубу? Деги эле 2005 жылдагы 24 мартта, 2010 жылдагы 7 апрелде болгон окуяларды революция деп атоого болобу? 25 жыл ичинде Кыргызстанда болгон бийлик алмашуулар менен сансыз митингдер эмне алып келди?
Бир кандайдыр бир моралдык баа берүү жана революция болушу керек эле. Мен мисалы 24 марттан кийин өтө тынчсыздандым эле. Бир канча ушул Акаевдин акыркы заматка чейин колдоп жүрдөп ошолорду боонтип жүргөн адамдар кантип эми көчөгө чыгат экен? Ой, ушуларды бир кандайдыр бир телефон чалып, бир ошолорду бир сооротуп койсом болот эле. Болбосо бир асылып өлбөй калса экен. Деп мындай бир тынчсызданганда бир ай жетпей эле алар Бакиевдин тегерегинде эң негизги жетекчилерге айланышты. Мисалычы, андан кийин бизге акыл үйрөтө башташты,
дейт Эдил Байсалов. Мына ошентип СССР тараган соң эгемендүү Кыргызстан өз киндигин өзү кесип 25 жылда көп окуяларды башынан кечирди. Эки жолку инкылапты башыбыздан өткөрүп, Орто Азиядагы демократиялуу өлкө катары дүйнө элдеринин эсинде калдык. Алдыдагы 25 жылга карай турган болсок, али жасала турган иштер арыбын. Мындан улам Кыргызстаныбыздын кең келечеги үчүн бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, келечекти бирге куралы демекчибиз.
Кесиптешим Илиш Кулназаровдун баяны болду. Эми уктуруубузду улантар алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Кыргызстанда мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент Роза Отунбаевадан эл алдында кечирим сурашын талап кылышты. Атамбаев бүгүн эгемендүүлүктүн 25 жылдыгын белгилеген салтанатта убактылуу өкмөттү сындаган болчу. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча бүгүн башталган иш-чараларга премьер-министр Мирзиёев жетекчилик кылууда. Ал эми президент Ислам Каримов инсульт болуп ооруканада жатат, абалы белгисиз. Бишкекте Кытай элчилигинде кечээки терактан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу. Кытай теракт иликтөөдө Кыргызстанга жардам берерин билдирди. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми кийинки баяныбызга өтсөк, ислам маданиятынын алтын доорун Омар Хайямсыз элестетүү мүмкүн эмес. Анын ырлары 19-кылымдагы Европа маданиятына олуттуу таасир этип, батыштын чыгыш поэзиясына кызыгуусун арттырган. Омар Хайямдын поэтикалык мурасы жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган данисте берүүсүн тыңдайлы.
Ак жүрүп арам ишке баспай кадам. Вино ичсем дил бар менен неси жаман? Кудайга жалын дешет, ичирве деп. Жалынбайм, ичпегендин өзү жаман. Катылган аалам сырын кимдер билет? Дүйнөдөн бири кетсе, бири келет. Ачыгы дүйнө идиш, авес шарап идишке куюштурат бизди ченеп.
Бул эки рубайы Умар Хайямдын дүйнө таанымын таамай чагылдырат деп ойлойм. Эмне үчүн? Ал шарап деп шараптырдайбы же өмүрдүбү? Бул суроолорго жоопту чогуу издейли. Умар Хайямдын артында көкүрөккө жеңил коюнчу рубайилерден башка да математикалык эмгектери, астрономиялык таблицасы жана 9 кылым кызмат кылган күн календары калган. Бирок көпчүлүккө Хайям о дүйнөдө жашоо жок экенин, ошон үчүн бул өмүргө рахаттана жашоого чакырган ырлары менен көбүрөөк белгилүү. 1048, 1131 жылдары жашаган ойчу Олимпозду тажиктер да, ирандыктар да улуу, уулу деп билишет. Умар Хайямдын тажиктер арасындагы популярдуулугун жазуучу журналист Саид Касым Кыямпур эки жагдай менен түшүндүрөт.
Дурубай Умар Хайям ани үчүн простие.
Хайямдын мааниси абдан терең философиялык рубайлери өтө жөнөкөй жана элдик фольклорго, тажик рубайлерине окшош. Ошон үчүн эл Умар Хайямды жакшы көрөт. Экинчиден, той үлпөттөрдө тост же каалоо айтканда Хайямдын рубайлерин окуп, көпчүлүккө өзүн көрсөтүү мүмкүн. Акынга болгон сүйүүнү ушундай түшүндүрөт элем. Умар Хайямдын бир ырын тажикче окуп берейин.
Гардас дихат зимагзи гандум ноне.
Шарап менен ыр жыйнагын колго алып, чөнтөгүмө түшсө кесим нан бар. Уранды да күн өткөрсөк экөөбүз, суктанышмак султандарың таң калып. Бул рубайыны алгач 8 жашымда угуп, эсимде тутуп калгам. Андан бери 50 жыл өтсө, дале жадымда кыттай турат. Мындай рубайлер абдан көп. Алар өтө шаңдуу, өтө жөнөкөй болгондуктан элге жугумдуу жана жеңил жатталат.
Ал эми ирандык акын Али Касранын сөзүнө караганда, ирандыктар арасында Умар Хайямга болгон кызыгуу чоң. Бирок ою шариат канонуна сыйбаган акындын өтө популярдуу болуп кетүүсүнө өлкөнү башкарган диний бийлик кызыктар эмес экен.
Иран өкмөтү Омар Хайямды таназар алгысы келбейт, бирок анысын өтө сыпа жасоодо. Бийлик Омар Хайямдын ырларына тыюу салынган, анын рубайилерин басып чыгара бергиле деп айтпайт. Басмаканаларга Омар Хайямдын китептерин чыгарууга уруксат берет, бирок аз санда чыгартат. Бирок биз соңку чейрек кылымда Омар Хайямды жакшы билгенге аракет кылуудабыз. Ошон үчүн ал Иранда азыр популярдуу.
Күнөчөк шарап куйган мобиреге кары күч вазир болчу. Тээ илгери. Алдагы сен кармаган мөлт калт бокал сулуунун кош алмасы назик эрди. Билбейсиң, дүйнө эмне, өмүр эмне. Туулабыз, жок болобуз, чирип жерде иш жыргап, аны муну сурап көп. Жараткан ачпайт сырын пендесине.
Дагыстан акын жазуучусу Муртазали Дугрычылов орус тилине улуу Жалалидин Руми башындагы суфист акындардын Омар Хайямдын ошондой эле дагыстандык сопу Узун Хаджинин ырларын которгон. Анын айтышынча Омар Хайям шарап терминин суфизмден алган жана шарапты өз пенделерине жараткан берген тирүүлүк ирети пайдаланат.
Омар Хайям пропагандировал не вино, как это.
Омар Хайям көпчүлүк ойлогондой шарапты даңк табырды гана эмес. Ал суфи да болгон эмес. Суфизмде шарап деген термин намаз окууну, сүкүт кылууну, медитацияны түшүндүрсө, мас болуу деген термин зикир чалып трансқа түшүүнү, чындыкка, акка жакындаган абалды айтат. Омар Хайям шарап терминин суфизмден алат жана шарап бул жараткан адамга белек кылган дүйнө деген мааниде колдонот. Эмне үчүн аскет болуп Кудай Таала белек кылган жашоо ылаазатынан эмнеге баш тартышыбыз керек? Биз ырахатта жана кубанычта жашообуз керек, дейт Омар Хайям. Шарап анын рубайилеринде ушул мааниде колдонулган.
Жить в свою радость. Вот в этом смысле вино у Омар Хайяма.
Деди дагыстандык акын сопу. Бирок Омар Хайям жана андан кийин өмүр сүргөн улуу акындар Саади менен Хафиз өз ырларында шарап деп шарап жөнүндө эле айтышат. Бирок шарапты өмүр, жашоо деп чечмелөө. Иран сыяктуу өлкөлөрдө улуу акындын рубайилерин кеңири жарыялоону мүмкүн кылат деген ойдо Али Касра.
Personally, I'm not against this belief.
Мен мындай көз карашка каршы эмесмин. Мейли, алар ошентип ойлой беришсин жана Омар Хайям рубайилерин жарыялаганга мүмкүндүк берсин деймин. Бирок андай пикир чындыкка жатпайт деп ойлойм. Не Хафиз, не Саади, өзгөчө Хафиз шарап жөнүндө сүйлөгөндө чындап эле шарап жөнүндө сөз кылышат. Хайям да ошондой. Себеби Хайям өз ырларында өз ишеними же эмнеге ишенгени тууралуу ачык эле жазат. Ал өлүмдөн кийин башка жашоо болбогонун, шарапка ишенгенин ырдайт. Акындын биз билген шарап жөнүндө ырдаганына мен ишенем. Алардын Омар Хайям шарап деп Кудайга болгон сүйүүн айтууда дешкени мени кубандырат. Алар ушинтип айтса, Омар Хайямдын китептери жана ырлары тоскоолсуз басылып чыгат деп үмүт кылам.
His books will be published. His poems will be published.
Ичпейин деп бара жаткан жолуман роза көрдүм. Кургап калган, солуган. Оо, бактысыз, күнөөң кайсы? Десем ал ушинттим, дейт үлпөт куруу шорунан. Шарап ич, ойлобо көп, алдан эне. Ар дайым жанда болсун сүйгөн пери. Билип кой, алтын болуп кетсең дагы өлгөн соң казып албайт кайрасын.
Мага Омар Хайямдын дүйнө таанымын эки башка булактын негизинде түшүнүү керек деген көз караш жакын. Себеби ойчул акынды, рубайилерде айтылган ойлор жана бул рубайилерде сүрөттөлгөн коом аркылуу түшүнүү зарыл. Себеби Омар Хайямдын рубайилери жана илимий эмгектери ошол доордун интеллектуалдык жана социалдык абалын, руханий өсүүсүн да чагылдырат. Бул жерде болочокку улуу инсан математика, астрономия, медицина илимдерин 8 жашында Нишапурда үйрөнө баштап, кийин Балхта, анан чыгыштын илим жана маданият очогу аталган Самаркандта, андан соң Бухарада билимин өркүндөткөнүн эскерте кетмекчибиз.
Бухарада жашаган 10 жылда Умар Хайям көп уактысын китепканаларда өткөрүп, медреседе болсо шарият илими фатваны жана медицинаны окуган. Умар Хайям ал мезгилдеги салт боюнча кезип жүрүп жыйнаган билимин Исфахандагы обсерваторияны жетектеп турганда күн календарын жана астрономиялык таблицаны түзүүдө пайдаланат. Окумуштууга илимий иштерин улантууга кенен мүмкүндүк берген Султан Малик Шах жана анын уазири Низам ал-Мулк өлгөндөн кийин Умар Хайям Кудайга каарат келтирди деп айыпталып, Исфаханды калтырып кетет. Катаал абалына карабай, Умар Хайям дүйнө таанымынан баш тарткан эмес, дейт Али Касра.
You know, he was living in a very bad time.
Умар Хайям катаал убакта жашаган. Коом жана региондогу бийликте абдан радикалдуу болгон. Умар Хайям өз ырларында өтө маанилүү маселеге көңүл бурат. Бул жашоодон кийинки жашоону танат. Ислам бул жалгандан кийин башка жашоо бар, адамдын өлүмү менен жашоо бүтпөйт деп ырастайт. Умар Хайям болсо, сен өлгөндөн кийин жашооң бүттү дейт өз ырларында. Сиз радикалдуу коомдо жашап туруп, шариаттын маанилүү түркүгүн чансаңыз, чоң балеге кабыласыз. Анын кесепетинен Умар Хайям сапарга чыгып, мен ажыга барам деп айтканга мажбур болгон. Мен бирок Умар Хайям Меккеге барды деп ишене албайм. Ажыга барбаса аны өлтүрүшмөк. Ошондуктан ал өзүн чындап эле исламга берилген мен. Эми ажыга барам деп түрү көрсөтүшү ыктымал.
Орто кылымдардагы ислам өлкөлөрүндө шарапка шарият тыюу салганы менен шарапканалар болуп, анда элдин орто катмары күндүн нуру чыкканга чейин шарап ичип көңүл ачышканына журналист жазуучу Саид Касым Кыямпур токтолду.
Мы знаем, что Коран запрещает.
Куран, шарап жана алкоголь кошулган бардык нерселерге тыюу салат. Орто кылымдардагы мусулман өлкөлөрүндө шарап ичүүгө шарият тыюу салганы менен шаарларда майкана деп аталган шарап сатчу үйлөр болгон. Майканага негизинен мал мүлктүү адамдар, соодагерлер барышкан. Буга 15-16 кылымдардагы китептер күбө. Мисалы, улуу тажик акын жазуучусу Зайнуддин Махмуди Фасевинин Адаби тарыхтар деген китебин окуңуз. Же Султан Сулаймандын Даңазалуу доору деп аталган көп сериялуу фильмди алсаңыз, шарап ичүүчү жайларга көп адамдар барганын көрөсүз. Алар шарапканада таң атканга чейин олтурушуп, күн нуру чыкканда акыркы чөйчөктү ичип туруп, үйлөрүнө таркап кетишкен. Деген менен Умар Хайямдын ырларында философия жөнөкөй турмушка караганда артыкчылык кылат.
Там больше всего всё-таки больше философии.
Алеми Али Касранын ишениминде Умар Хайям өз рубайилеринде шарапты канчалык даңктабасын арекеч болгон эмес.
Мен Умар Хайям аракеч болгон деген кеп сөздөргө ишенбейм. Андай болгондо Умар Хайям чоң акын, чоң математик, чоң астроном, улуу ойчул боло алмак эмес. Умар Хайям шарап ичкен, бирок чени менен ичкен деп ойлойм. Илимпоз катары катаал жашоону жеңилдетүү үчүн шарапты чени менен ичкен. Мен бул сөзүм менен алкоголь жаман деген мусулмандарга сөз тийгизгим келбейт. Андай кадамга барбайм да. Мен өзүм да мусулман үй бүлөдөнмүн. Бирок чени менен ичүү ден соолукка пайдалуу экенин илим тастыктады. Ырас, аракты ченемсиз ичсеңиз зыян. Бир отурганда 5 литр суу ичсеңиз да, суу уу болбосо дагы 2 саатта каныңыз суюлуп өлөсүз. Ошондуктан Умар Хайям алкоголго илимпоз катары караган.
Умар Хайямга таандык делген 4 сап рубайилердин саны 5000 көп. Бирок изилдөөчүлөр Хайямга ал ырлардын 300 ашып барса 500 гана таандык дешет. Ал эми калган ырларды өз дилиндеги ойлорун ачык айтканы үчүн жазалануудан корккон акындар жазып, бирок улуу Умар Хайямдыкы деп коюшкан деп болгошот илимпоз адабиятчылар. Орто кылымдарда жашап өткөн тажик перс акыны, ойчул, математик, астроном Умар Хайямга арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Акындын рубайилерин Төрөкул Дооров окуду, рубаяттарды орус тилинен Жалил Садыков жана Турарбек Шамшиев которгон.
Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин бардык маалыматтарды ООДА жаңырган ой пикирлерди azattik.org, azattik.chekit моби директор аркылуу кирип, кененчунан окуп, көрүп, угуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.